påvirker treningen blodårene egentlig? Og hvordan kan vi som friske trene for å minske risikoen for karsykdom? Og hvilke kostråd er det som gjelder for dette egentlig? Det må vi finne ut av.
Du lytter til Karpodden, en podcast om blodårer fra Haukeland Universitetssykehus.
Hei og velkommen til Karpodden. Mitt navn er Lydia Jonsen.
Mitt navn er Marius Fimland.
Og gjesten vår i dag sitter i Oslo og er med oss på Teams. Velkommen til deg, Jonny Hisdal.
Tusen takk.
Og dagens tema det er trening, og det er jo du ekspert på. Du er professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo og leder ved sirkulasjonsfysiologisk avdeling ved Aker sykehus. Og du er veldig populær foreleser og veileder, og vi har nå sett deg
på TV til og med.
Ja, ja, på brille, og hørt deg på flere podcaster rundt omkring, så vi er jo veldig heldige som har fått lov til å få besøke deg i dag. Og avdelingen deres har jo en veldig høy produksjon av forskning, og mange doktorgrader som utgår fra avdelingen deres. Hvor mange kandidater har du akkurat nå egentlig?
Jeg er litt usikker på om jeg har avdelingene, men akkurat nå så tror jeg hovedveileder får 5 kandidater og bibelleder får 6, så vi har jo ganske mange i aktivitet i øyeblikket.
Det har dere da. Har dere noen prosjekter som er spesielt spennende som dere har akkurat nå?
Ja, egentlig alle doktorgradsprosjekter er jo spennende på sin måte, men de som kanskje mest relatert til idrett og blodårer og sånn, de er jo knyttet opp mot Norseman, da, som er en sånn ekstrem triathlon-konkurranse.
Ja, Norseman, det må vi snakke om. Fordi at jeg har hørt at du er den i verden som har gjennomført den konkurransen flest ganger. Stemmer det?
Ja, jeg har gjort det ganske mange ganger, ja. Det stemmer det. Jeg har gjennomført den 12 ganger. Jeg har 12 svarte t-skjorter i skapet mitt, så det er ganske kjekt.
Men hva er 12 ganger? Hvor gammel er du da?
Nei, nå er jeg jo bikket 50 dessverre, så det går jo nedover nå.
Ok. Men hvor tid var den første du tok? Altså, hvor lenge har du holdt på med det?
Nei, jeg begynte, og den første Norseman gjorde jeg vel når jeg var 35. Det er først 3,8 kilometer svømming, så er det 180 kilometer sykling, og så er det 42 kilometer springing etterpå. Og så er det totalt 5000 høydemeter i løpet av dagen, så det er ganske mye stigning da.
Men du, er det her bra for deg da? Altså, er dette her sunt?
Veldig bra spørsmål. Det har jo blitt sånn nå at vi har forsket en god del på det her da. Det startet jo egentlig med, i 2015 så var det veldig kaldt borte i Eidfjord, da var det 15 grader i vattnet. Nei, det var 10 grader var det, 10 grader i vattnet. Og da var jeg med som sånn assisterende sikkerhetssjef for arrangementet, og da var vi veldig usikre på om det var trygt å slippe folk ut og svømme 3,8 kilometer. Så prøvde vi å finne litt litteratur på det, men det var egentlig ingenting som var publisert på det heller. Så vi bare tok på slump og reduserte svømmedistansen til halvparten, til 1900 meter. Og så lot vi folk svømme. Og mange var jo da i harnisk når ikke de fikk lov å svømme full distanse, men det var veldig få som var i harnisk etter de kom opp igjen etter å svømte i det kalde vattnet, for det var veldig kaldt da. Og så etter det så begynte det, da gjorde vi en forskning der vi fikk frivillig til å svømme full distanse i 10 grader kaldt vatten, og så målte vi kroppstemperaturen, kjernetemperaturen. Og da så vi at ganske mange ble skikkelig kalde da. Og da viste det seg jo da at det var noen som ble helt ned i 32 grader i kroppstemperatur, så da skjønte vi at dette var jo ikke så lurt. Så etter hvert så måtte vi jo få utstyr som vi kunne prøve å lese av underveis da. Men den forskningen, den har jo utviklet seg også til, vi har jo flere doktorgradskandidater nå, der vi blant annet har sett på hvordan blodårene blir påvirket av det. Vi har til og med undersøkt hjertet med ultralyd, vi har undersøkt blodårer med ultralyd, for å se litt ja, hva dette egentlig betyr da. Og så er det selvfølgelig et spørsmål da, som du Marius sier, om er det sunt eller er det ikke sunt? Sånn, det kan jo til og med hende at dette er usunt da, så det var kjekt å finne ut.
De første synlige tegnene på karsykdom er det som på engelsk heter fatty streak, og disse består av såkalte skumceller, som dannes blant annet av hvite blodceller og kolesterol. Og dette kan ses også hos relativt unge personer. Men hva skjer egentlig før disse synlige tegnene oppstår?
Vi skal ta det litt mer på scratch her. Da. Så når det gjelder blodårene våre, da, sent, første tegn på karsykdom jo gjerne at du kan måle økt inflammasjon, eller på en måte betennelsesaktivitet i disse endotelcellene, så klær innsiden av blodårene våre. For gammelt av så tenkte en jo at endotelcellene kun hadde som oppgave å sørge for liten friksjon mellom blodåret og blodåreveggen. Men en har jo senere oppdaget at disse cellene har jo utrolig mange viktige funksjoner i kroppen vår. Og det som også er veldig artig er at disse cellene sender ut en del sånne stoffer, som kalles for biomarkører, som kan si noe om status i disse cellene. Og karsykdom har vi jo blitt klar over nå at det er jo egentlig en slags betennelsesykdom sant, som rammer innsiden av blodårene. Det er en inflammasjon, sant, starter som en inflammasjon. Og ved å ta en blodprøve da, så kan en se på nivået av sånn endotelspesifikk inflammasjon, og hvis den stiger, så for eksempel hvis du røyker eller hvis du har høyt kolesterol, så ser en at den ofte er høyere enn hos personer som ikke gjør det. Og trening generelt gir jo et lavere nivå av denne graden av inflammasjon. På samme måte så hvis du får en bakterieinflammasjon eller bakterieinfeksjon i kroppen, så stiger jo for eksempel CRP, som er C-reaktiv protein, som er en sånn betennelsesmarkør på generell infeksjon i kroppen.
Så og er det reversibelt?
Til en viss grad så er dette reversibelt. Det er klart at når du får en avleiring og begynner å få det som kalles for plakk og stenose sant, i blodårene, at de begynner å bli avleiringer som gjør at det blir trangere inn i blodårene. Jeg vet ikke om det er så mye data som viser at de går så mye tilbake nødvendigvis, men selve plakkmorfologien den kan endre seg. Den er reversibel, så den kan bli mer stabil. Hvis du har et veldig ustabilt plakk, for eksempel et bløtt plakk, så vil det ved hjelp av behandling med kolesterol og antageligvis også trening og endring av kost, så vil det gjøre at det kan bli et mer stabilt plakk da, som ikke er så farlig. Mm.
Så egentlig på alle stadier av dette så kan du enten reversere det eller gjøre det mer stabilt?
Ja, det vil jeg nok si du kan. Det som er et paradoks med denne sykdommen her er jo at når den begynner å gi symptomer så har jo den utviklet seg veldig langt som bussa. Det er jo først når en blodåre blir ganske trang at den vil merke det i form av symptomer da. Så det kanskje, hvis den har lyst til å gjøre en forskjell her, så bør en jo egentlig undersøke dette på et tidligere stadie da. Og så gjøre intervensjon tidligere.
Og hvordan gjør du det da? Er det sånn gå til fastlegen hvert 3 år og få en sjekk, eller hva er det du gjør da for å få...
Ja, jeg tror jo, vi vet jo veldig godt hva risikofaktorer som er viktige her, så det å på en måte undersøke risikofaktorene vil jo være en god start.
Hva er risikofaktorer? Røyking vet jeg ikke, nei.
Røyking er jo veldig tydelig. Kolesterol, høyt kolesterol.
Og da snakker vi mye rødt kjøtt eller litt sånn grisete mat og sånn, dårlig kosthold?
Ikke nødvendigvis, fordi kolesterolen den er jo litt påvirket av kosten, men den er ikke kun det. Så det kan også være folk som har høyt kolesterol og likevel har et OK kosthold. Som en kanskje bør behandle da. Men kolesterol er viktig, blodtrykk er viktig. Hvis du har høyt blodtrykk så vil det øke det risikoen. Og det som jeg av og til slår meg er at det virker som folk ikke tar innover seg at dette er veldig arvelig. Sant? For hvis det i og med at dette er veldig arvelig og hvis du da kombinerer det med risikofaktorer så ligger du dårlig an på en måte. Arv kan du selvfølgelig ikke gjøre noe med, men er du utsatt, så bør du kanskje være litt ekstra ivrig på å få sjekke hvordan det står til med risikofaktorene. Da. For det kan du gjøre noe med det. Og da tenker jeg på kolesterol, blodtrykk og røyking, kanskje, som det viktigste. Og selvfølgelig aktivitet, sant? Det er jo en inaktivitet i en risikofaktor i seg selv.
Men tilbake til dette med trening da. Hva er det egentlig med trening som er bra for blodårene? Altså, hvordan påvirker det blodårene på en god måte?
Ja, det er et godt spørsmål, og det er jo et eget begrep, det som kalles for shear stress. Shear stress, det er rett og slett et uttrykk for friksjonen mellom blodet og blodåreveggen. Og til fortere blodet strømmer, til fortere det går gjennom blodet, til mer på en måte shear stress vil det bli. Og når du trener, da øker jo cardiac output, sant? Og pumper hjertet fortere, blodet sirkulerer raskere rundt i kroppen, og helt konkret när det blodårene, så är det nok den ökningen i blodström som är väldigt gunstig. Och det ser man ju platser i kroppen var där blodströmmen är väldigt lav, där det är lav shear stress. För exempel alla platser där en blodåre delar sig, och går av en gren. Där blir det gärna lite turbulens akkurat i avgången och där blir det lav shear stress och det är nästan alltid där det så här den aterosklerotiska processen startar. Så det är gunstigt med högt shear stress. Så träning, regelmässig träning, då har du små perioder med högt shear stress och det är gunstigt för blodårena.
Och då är det egentligen konditionsträning då?
Ja, konditionsträning är nog sannsynligtvis bäst för blodårehälsan, men när du tränar styrketräning så ökar också blodtrycket och då ökar också shear stress i en kort period så att
ja, där blev Marius glad.
Nej, för jag syns det var så flink sista året att träna och liksom att jag sitter dön i ro i allvar. Så och så kommer alla så här med konditionställa. Och det blir ju liksom för mig så är ju träning lite sån arbete och det enda jag finner lite glädje i är ju styrketräning, syns det är kul. Så då alltså visst inte det tälla så är det ju inte kul längre.
Nej, det ska gå att tälla med det Marius. Jag tror det ska gå att göra så träna styrketräning utan att ha en positiv effekt på blodårene heller. Ja. Det är nämligen så att när du lyfter vikt där så stiger blodtrycket. Då ökar cardiac output också underveis och Och den effekten är nog gunstig för blodåren din också.
Men vad är sån, alltså för att ge lyttarna lite hjälp här, hur mycket är bra mängdträning? Hur mycket är liksom nok träning och hur mycket är minimum?
Ja, det kommer selvfølgelig helt an på hva mål du ska ha när du ska ge sånne råd, men hvis du tänker på hälsa då så är det ju väldigt lite träning som ska till för du får en god hälseffekt. Hvis du tränar, låt säga du tränar 3 gånger i veckan, 1 timme per gång, så har du allerede uppnått en väldigt god hälseffekt i förhållande till det att inte träna. Och så blir det ju effekten lite större hvis du tränar 4 gånger och kanske 5 gånger, men så är det ju så att på ett eller annat tidspunkt så flater den här effekten ut. Och heldigvis är det så att lite träning är väldigt mycket bättre än ingen träning. Och så lite mer träning är lite bättre än lite träning igen, men på ett eller annat tidspunkt så flater det här ut så att som jag sa, hvis du tränar 3 gånger i veckan så tror jag du peakar i förhåll till använd tid och effekt du fått tillbaka.
Ja, jag tänker hvis du tränar 5 gånger i veckan så har du gärna andra målsättningar än bara god hälsa och där du kan ta upp ett nivå du ska uppnå ett eller annat.
Ja, det är ju sånt, sant? Men det är ju olika faser i livet, sant? När man är yngre så ska man kanske delta på en konkurrens eller ett eller annat, men när man blir äldre så är det ju i alla fall för upplevelse sånt och då är det ju kanske mer viktigt att hålla sig i god form då. Sant? Hålla sig i god form i tillägg till att ha god hälsa självklart.
Men det är ju mycket snack om att stillesitting är farlig. Är det så att man uppnår en effekt bara med att undgå stillesitting? Att inte man tränar men att man är i aktivitet?
Ja, nej, det är ju sitting is the new smoking är ju någon som hävdar och det är ju mycket som tyder på det att den livsstilen var när man sitter stilla att den är väldigt skadlig då. Och då är det väldigt lite som ska till, sant? Bara vara lite grann bevisst vid att gå trappor istället för att ta hissen eller ja, för den kan ju placera kaffemaskinen lite grann längre bort än så att inte du når den ifrån där du sitter för exempel så sant, jag gör studier på det, bara det att resa sig upp och gå lite och sätta sig ner igen, det är väldigt gunstigt, sant? För då ändrar du lite på hemodynamiken i kroppen med en gång.
Ja, då ändrar du både blodtrycket och cardiac output.
Ja, du gör det. Och bara det att resa sig, det ökar plötsligt pulsen sant, med 10-15 slag och så går du lite och så, ja, det är gunstigt då.
Jag vill höra mitt pro-tip på att resa sig.
Ja, för här.
Ja, hör på vinyl medan du jobbar. Då måste du snurra kvart 25. Nej, du måste snurra plata kvart 25 minuter. Så man reiser upp, snurra plata så på det.
Påfallande hur fort 25 minuter går när du jobbar. Ja. Nej, men det var ett gott tips.
Jag tänkte på alltså i TV och alla möjliga såna här tabloid pressen så är det såna här 5 tips och chapp väg till god hälsa och allt är väl som kurbaserat då så hör sånt att det kur är ju inte det bästa men varig ändring är som det du ska ha tillsträva. Så att jag tänker att hvis du går plötsligt upp till 5 gånger 5 träningsökter i veckan i löpet av 2 månader så är det ganska sannolikt att det inte varar så väldigt länge då. Då blir det en sån kur väldigt sån häftig. Vad vill bästa råd innebära till liksom bättre livsstil och hälsa?
Nej, det är ju ett väldigt gott poäng du tar upp där, sant? För det är otroligt mycket träning som virkar i en kort period, men så faller den tillbaka till gamla tralten igen. Så det är ju ett sånt ordtag som jag syns är väldigt bra, och det är ju att den bästa träningen, det är den träning du fortsätter med över tid. Visst du för exempel ska öka konditionen din, så är det ju klart att då må du ha hög puls, så du må hålla på i viss minuter, och 4x4 intervallträning har ju blivit en sån folketräning som väldigt många känner till nu. Den är supereffektiv. Då tränar du i 4 minuter och så kör du 4 serier, och i Trondheim så brukar de gärna 3 minuters pause mellan hver serie. Så du springer för exempel med relativt hög puls i 4 minuter, tar en 3 minuters pause, springer du 4 minuter till, tar en 3 minuters pause. Men det är någon som syns att det är lite hårt och vanskligt att fortsätta med det över tid. Och någon likar det också. Så jag tror det är väldigt individuellt. En måste bara finna ett eller annat som funkar. Både funkar in i vardagen i förhållande till livssituationen. Kan han ha tillgänglig för exempel. Hvis du avhänger av att köra 1 timme hver vei med bil för att få trent i 1 timme, så är det inte bærekraftig på sikt. Du måste finna ett land som funkar, som är enkelt för dig att genomföra. Är det ju en del av den här processen är att komma över dørstokkmila. Det är ganska tungt att komma igång med träning när du kommer ut av det. Sånt, kanske har du inte joggesko eller rulleski eller ski eller vad det måtte vara som du treng klar då. Så du måste liksom komma över dørstokkmila, och när du etablerat goda rutiner så är det bara att köra på.
Ring en vän, är det kanske det som är bäst?
Jo, det är ju supert att ha någon och sen må ställa upp samman med det. De har ju dokumenterat i väldigt många studier att 4x4 intervallträning är effektivt för att öka konditionen. Men det att springa är ju för folk som är uttränade och överviktiga, så är ju det inte något schackträck, för det är inte bärkraftigt. Då får man väldigt fort ont i knäna och så man stoppar på grund av det. Men en kan ju bruka samma principer med att gå i motbacke för exempel. En tränger inte gå 4 minuter heller, men de har gjort det sånt tror jag lite för att det visar sig att det är väldigt enkelt att sälja budskapet då, sant? Då kan man bara gjenta det samma om igen och om igen.
4 minuter är ganska länge hvis du ska ha 85% av maxpuls.
4 minuter är väldigt länge, och det är ju också många som syns att det är väldigt hard träning att hålla på med på egen hand. Men du må inte det. Har du en puls där du blir andpusten, så får du god effekt, och det får du allerede när du kommer upp runt 80% av maxpuls också.
Ja. Så disse fjelltoppene som vi er veldig velsignet med på Vestlandet, de er jo velegnet for sånn type trening da.
Ja, de fjelltoppene er jo helt fantastiske, og det er jo, heldig å ha en fjelltopp og en sti som man kan følge opp eller hva som helst, så er du like godt å trene på det som å drive og springe på et tredemølle.
Men på den andra sidan, vad är det folk måste vara försiktiga med eller ops på, eller vad är liksom, hur tid går vi för långt?
Nej, när det gäller folk flest, så grund till att den inte fortsätter med träning är ju enten för att de syns det är kedligt eller för att det är tungvint, och de som då klarar att hålla på länge blir väldigt ofta skadad. Sant, för att den blir för ivrig och så får en då en eller annan belastningsskada. Det är det tror jag är de 3 huvudgrunderna till att den inte fortsätter. Så jeg har ikke noe særlig sans for sånne kurer som du nevnte som dukker opp innimellom, fordi de aller fleste sånne, de har en ganske god effekt i starten, men de er ikke bærekraftige. Av en eller annen grunn også, så vil en stoppe med det. Så jeg tror hvis en har et sånt prosjekt, så må en virkelig heller tenke at dette her er noe en skal fortsette med over tid. Så at det blir som å slanke seg med å gjette pulver en periode. Du kan godt gjøre det, du vil bli slank, men med en gang du begynner å gjette vanlig mat igjen, så går du opp igjen der du var og velså det. Så det betyder inte att pulver är effektivt, tänker jag då.
Nej, så man måste egentligen finna sig någon goda vanor som man kan ha resten av livet.
Ja, så keep it simple, tänker jag. Så att det går ju an att läsa om sådana och sådana pulszoner och så många minuter hit och dit och sånt. Det spelar ingen roll för den nivå vi snackar om nu. Viktigast är att den gör det.
Vi anbefaler våra patienter middelhavskosthåll vid karsykdom. Men vad är egentligen ett middelhavskosthåll? Och vad är dina tankar om kosthåll generellt när det gäller karhälsa?
Ett sånt middelhavskosthåll är ju ett kosthåll som har mycket grönsaker, planter och sunda fett, sånt olivenolja och sån typ olja, och inte så mycket animalskt rött kött som man kanske har hos oss då. Det er jo mange studier som viser at det er gunstig i forhold til karhelse også. Jeg er ingen fanatiker når det gjelder kosthold, faktisk, men jeg tror et sunt og variert kosthold, sånn som vi er vant til og som vi alltid har lært, dette tror jeg er veldig bra for oss. Vi kan sikkert med fordel redusere mengde mettet fett, sant, fra kjøtt og animalsk fett. Men jeg tror kanskje ikke det er det som på en måte er den mest avgjørende saken.
Men for å se det på en annen måte da, i forhold til kosthold, hvordan skal du gjøre det lettest mulig for deg selv? Det er liksom gode tips til hva du bør ete, når bør du ete, sånne ting som det. Hva du ikke bør ete, kanskje?
Ja, jeg har lyst til å gjøre det enkelt, jeg altså. Keep it simple, stupid, tenker jeg. Det er viktig. Når det gjelder det største problemet, sånn som jeg ser det med kosthold i dag, så er det jo overspising. Sant? At folk et mer energi enn de bruker, og så blir de tjukke. Det å bli overvektig, det øker risikoen for karsykdom, det øker risiko for ganske mange helseproblemer generelt. Så overspising er egentlig et mye større problem, tror jeg, enn nødvendigvis det en et. Så hvis jeg får orden på den, sånn at vekten blir ok, så er en kommet langt. Og så tror jeg at mange av oss med fordel kan redusere mengder rødt kjøtt. Jeg tror det er alt for mye kjøtt i vår kost, sånn som jeg tenker. Mm. For mange av oss i hvert fall.
Ja, det var jo ganske enkle råd, da. Det skal vi klare å holde.
Jo, jeg har jo hørt det før også, sant? Det er jo ikke noe nytt under solen, sånn sett. Så det er bare å i hvert fall prøve å finne ut.
Ja, for det som jeg tenker at mange av disse tingene her blir gjort alt for komplisert. Og hvis du sier det for enkelt, så høres det på en måte nesten banalt ut. Men det er banalt, sant? Hvis du ser rundt deg, sant? Det er sånn meg 80% av de rundt oss er overvektige.
Ja da, altså energimengde inn minus energimengde ut, det skal jo være et ganske enkelt regnskap egentlig.
Det er ikke verre enn det, og jeg kan ikke bortforklare det på noen annen måte, at en høy eller lav forbrenning eller ditt eller datt, det her er et regnskap som går opp. Energi kan ikke oppstå inn i kroppen vår, enkelt. Mm.
Og når vi øker pulsen, så øker vi også energiforbruket.
Ja, det gjør vi. Men det er nok veldig viktig å være obs på at det er ikke den måten en skal slanke seg på, fordi det å slanke seg med trening, det vil funke dårlig, for du blir sultnere, og kroppen har behov, føler behov for mer energi. Hvis du vil gå ned i vekt, så må du faktisk også ta høyde for at kostholdet må bli gjort noe med.
Spise færre kalorier. Ja.
Hva som er sånn ideell veke for Johnny da, sånn kostholdsmessig?
Jeg er jo veldig enkel. Jeg tar jo det som ligger framfor meg.
Så det er jo mengden du styrer deg på da?
Ja, men jeg må jo være opps for dette med mengden. Akkurat i øyeblikket nå så er min store lidenskap fjellklatring og klatring. Og da, det er klart at da blir jeg jo minnet på at jeg er litt tung hver gang jeg blir hengende til fingrene. Så da jeg får jo den rett i trynet. Så jeg må jo passe på vekten. Og jeg har veldig sans for å stige opp på vekten hver morgen, jeg. Og se hva vekten er. Hvis den er litt mer enn det du har satt som strekk, så får du være litt bevisst en dag eller to, så er du på plass igjen. For plutselig så har du lagt på deg 5 og 10 kilo, sant, uten at du egentlig helt har merket det. Og det er litt verre å få av igjen da. Så mitt beste slanketips, uten at jeg er noen slankeekspert, det er å definere sin matchvekt, og så følge litt med på den, og ikke la det her skli helt ut.
Mm. Det er altså en normal aktivitetsuke for Jonne, er nok ikke helt det som er det normale for oss.
Nei, jeg tror jeg er over gjennomsnittet flink til å utnytte tida mi da. Sånn at hvis jeg har litt ledig tid, så det er veldig sjelden at jeg ikke har tid til å trene, for eksempel. Det pleier jeg ta med tid til da.
Og det ser vi jo eksempel på i dag, når vi hadde avtalt å ha innspilling på podcast. Så hadde du da kjørt ut av Oslo for å komme før rushet. For du har planer om hva du skal gjøre etterpå. Hva skal du gjøre nå etterpå når du er ferdig?
Nå er det veldig fint vær i ettermiddag, så nå skal jeg ut og klatre litt med en kompis. Og det er veldig glad for å gjøre det. For hadde jeg nå spilt inn i podcasten, så hadde jeg havnet i en kø som hadde gjort så at jeg ikke hadde kommet meg ut før det ble mørkt. Så sånne små grep som en kan gjøre i hverdagen, hvis en har mulighet til det, det er jo veldig fint da.
Mm.
Og det er de fleste av oss har egentlig muligheter. Se litt mindre på TV for eksempel, eller serie eller et eller annet. Det åpner de så massevis med tid som en kan bruke. jeg glad i å klatre, så da klatrer jeg litt, og andre glad i å gå på ski, eller hva det og så jeg tror det veldig vanskelig å gi sånn generelle råd på hva som bra og ikke bra. Men, som jeg sa i sted, det beste det du fortsetter med over tid.
Mm. Finn noe som funker for deg.
Finn noe som funker for deg over tid. Ja. Det er så enkelt det.
Nei, men tusen takk skal du ha. Kos deg på klatring.
Takk for det.
Så lykke snakkes til, vi.
Jo.
Takk skal du ha.
Takk for hjelpen.
Ha det bra.
Ha det bra.
Du har nettopp hørt en episode av Karpodden. Har du spørsmål eller kommentarer til denne episoden, eller bare lyst til å ta kontakt med oss, send oss en e-post til karpodden@ihelse.net.
Alle episodene finner du på www.karpodden.no, eller der du vanligvis finner podcastene dine. Her kan du også finne informasjon om stemmene som du har hørt, og om samarbeidspartnerne våre.